Velkommen til samtaler om sundhedsinnovation. Denne episode er en optagelse af debatten, hvordan skaber vi digitale løsninger til sårbare patienter fra dette års folkemøde. Fokuset for debatten var, hvordan digitale løsninger skrues sammen, så flest muligt får den hjælp, de behøver, på en let tilgængelig og intuitiv måde.
Det er sådan, at vi har et fokus nu, det næste tre kvarters tid, der handler om, hvordan vi skaber digitale løsninger til sårbare patienter. Et fokus, vi har i samarbejde med Sundhed.dk, som synes, det kunne være interessant, at vi tog det her emne op. Det var vi selvfølgelig meget interesserede i. Vi synes jo, det er inde i Sydlands Sundhedsinnovation, også Designskolen Collins Loop. Vi synes, det var rigtig spændende. Så det er vi glade for, at vi fik den opfordring. Og vi har fået, det står heroppe, de tre første paneldeltagere. Det er Christian Mercado, som kommer fra Sydlands Sundhedsinnovation, enhedschef i og har med digital innovation at gøre til dagligt. Og så i midten har vi Jette Vive Pedersen, P-tossen, godt, som er centerchef i Center for Kræft og Sundhed i Københavns Kommune, altså en kommunal institution, som arbejder med kræft og sundhed. Og så herover har vi jo Bodil Christensen, som er design- og forretningskonsulent. Og så har vi en fjerde paneldeltager også. Han sidder hernede, og Jakob Rasmus Vibe. Jeg synes, det er skønt, at du har lyst til at deltage i den her paneldebat, fordi det er sådan, at når vi holder de her debatter, så har vi en tendens til at flyve ret meget i helikopterperspektiv. Og da vi snakkede om det i går, så var der nogle helikopter, der fløj og signerede ret meget. Og det var meget sigende for, hvordan vi nogle gange kommer til at debattere her på folkemødet. Det er skønt, at vi har en med, som har det fra et brugerperspektiv. Og jeg vil ikke introducere dig andet, end du er murmester, bosat i Helsingør, men kommer faktisk her fra Bornholm, er det korrekt? Sagde Rønne, jeg troede, du var Hassel af Rønneborg. Så kom du bare herop. Giv ham lige en hånd. Fordi det er, jeg tror også Jette kommer ind på lidt senere, det er en af de patientgrupper, som Jakob repræsenterer, som har en af de største, skal vi sige, senfølge problemer ud fra de, skal vi sige, den diagnoseform, som du har. Men i stedet for, at jeg står og fortæller noget om det, Jakob, kan du så ikke fortælle os en lille historie næste 10 minutter tid?
Hej alle sammen. Jeg skal fortælle lidt omkring min historie i forhold til kræft, og både det praktiske og også det følelsesmæssige, man går igennem. I 1917, der fik jeg en diagnose på HPV-kræft, som på midten fandt jeg ud af, at sætter sig i hals og hen over mandlerne. Og det første, jeg får tilbudt, det er en operation, en robotoperation, som er det nye. Og den får jeg i november måned, hvor jeg får diagnosen i august måned. Og det går også fint, jeg bliver opereret og vågner op. Og er du så færdig, en overraskelse, man vågner op til. Fordi der er altså nogle ting, man ikke får at vide. Og det er muligvis også for at få folk til at og bare gå i behandling og se at komme i gang, at man ikke fortæller, fordi altså mit liv, der har jeg både faldet ned i faldskærm og kørt galt på motorcykel og knust skinnebenet. Jeg har aldrig prøvet noget, der i den grad er så hårdt, som at vågne op og være skåret op og brændt sammen igen i halsen efter sådan en operation. Så jeg vågner op derinde på Rigshospitalet de har selvfølgelig skåret en masse af min synkmuskel frem, og de har fået selve svulsten med, men metastasen derude, som jeg har siddende på halsen her, eller havde siddende på halsen, der er gennembrud på kapslen, fordi der gik lidt for lang tid, inden jeg blev sendt afsted. Sådan til, at de foreslår faktisk, at jeg får en stråler og kemo umiddelbart efter. Men jeg var så smadret, fordi anden dag, jeg ligger der, hvor jeg sådan, man skal jo spise, og man skal synke, så man bliver fyldt med en masse morfin. Men anden dag, jeg ligger der, så har de, når de har skåret mig op, så har de ramt nogle nerver, sådan til at få det, der hedder stille fejlsynk. Så maden løb delvis i mavesækken og delvis i lungerne. Og når man sådan har indleveret en halv leverpostejmad, så får man altså en lungebetændelse, der siger bare to. Så oven i alt det her, så får jeg her hård penicillinkur, intravenøst, og så får jeg sonde. Så mad igennem der. Det er ikke særlig tilfredsstillende. Og det, jeg ved ikke hvorfor, men mens jeg fik sonde der, så synes jeg altid, de spiste bacon. Fordi der var bare sådan en duft af stegt bacon over hele det der hospital, ikke? Og jeg kunne ikke spise noget. Det var sådan en del af det, men jeg kommer ud derfra, og efter lang tid på morfin og sådan noget, så håber jeg jo på, at jeg er rask. Og jeg siger nej til det her stråler og kemo, fordi kirurgen siger til mig, jeg synes, jeg har fået det hele med. Jeg synes, der lå ud af metastasen, der lå en lille hende, som var intakt. Det mente han. Så siger jeg, medlem, kan der ske noget ved, at jeg venter lidt med at få det her stråler og kemo, og håber på det bedste. For hvis jeg nu kan blive fri, så vil jeg jo hellere vente, fordi der er nogle konsekvenser ved at stråler på halsen, som jeg kommer lidt tilbage til. Så hen over sommeren, så mærker jeg en lille knude på indersiden af kæben her, igen den anden side, og jeg ryger på Rigshospital, og når man så har haft kræft en gang, så ryger man ind i kræftpakken. Så det, der gik langsomt første gang, det går lynhurtigt den her gang. Så jeg ryger ind, og de hiver en prøve ud, og så kommer det, at det er kræft igen. Så ryger man til noget MR-scanning, noget PET-scanning med noget kontrast og sådan noget, og de finder to nye metastaser. En helt op af nakkevirvlen, og en af den der, som jeg selv fandt hernede. Så er der ingen anden vej, end det stråler og kemo. Så det går jeg jo så i gang med. Det der 32 strålebehandlinger, tror jeg det var, og 4 gange kemo. Og det er sådan, det er hårdt. Det er hårdt på en anden måde, fordi smerten kommer ikke sådan her, som det gør ved operationen. Smerten kommer efterhånden, som du bliver mere og mere forbrændt ind i halsen. Og så den her kemo, hvor man bliver ekstremt træt. Alt hvad man gør, ikke? Altså når du skal ud og tisse, så er det en kraftanstrengelse. Ikke? Udover det, så ved jeg ikke, om I kan huske sidste sommer, ikke? Men der var altså hedebølge. Kemo og hedebølge, det hænger bare ikke særlig godt sammen. Så man ligger bare i en sofa og kampsveder. Og alt er bare rigtig, rigtig tungt. Og nu, apropos det der, en af konsekvenserne, det er, at jeg har brændt min ene spytkirtel af, så jeg bliver rigtig, rigtig tør i munden. Ja, men så er det det. Så er jeg faktisk igennem, og nu håber jeg på, selvfølgelig er jeg helbredt. Og der er faktisk en god prognose i forhold til den her kræftform, jeg har. Så det er ikke noget, jeg går og tænker på længere, bare den nu ikke kommer tilbage og sådan noget, fordi så kan man ikke leve sit liv. Så det gør jeg sådan set ikke til daglig. Men undervejs har der været nogle ting, og det er vel også det her drejer sig om, lidt omkring, hvad kunne man have gjort anderledes, ikke? Og det jeg godt kunne have tænkt mig, det var, at jeg var klædt bedre på til de her ting, som jeg har skullet igennem. Både i forhold til operationen, og også i forhold til, når man nu er i kemo, og når man nu er i stråler, og når man nu skal lave øvelser, og når man nu skal ændre sin kostplan, når nu maden ikke smager noget mere, og man taber sig, og de her ting, ikke? Hvad kan man så gøre? Og gør det så enkelt som muligt. Ikke? Fordi efter operationen, jeg fik et herreschok over, at det var så hårdt. Og der gik rigtig lang tid, hvor jeg faktisk synes, at det var bare en kamp. Det var noget med, når man vågnede op om morgenen, så skulle dagen bare gå. Alt blev sat på standby. Og jeg havde også en rigtig kraftig nedtur, for det der sker, det er, at man bliver fyldt med rigtig meget morfin. Man bliver faktisk fyldt med så meget morfin, som de overhovedet tør at give en. Fordi man skal blive ved med at lave den her synkemuskel, hvilket man ikke ville gøre, hvis man ikke var smertedækket, fordi man er skåret op. Og hvis man holder op med det, så kan man risikere, at musklen den dør hen. Så derfor så bliver man fyldt med rigtig meget. Men det der så er, det er, at når de så siger, at nu har du ikke nogen smerter mere, og man bliver enig med dem om, at nu må det være slut med det her morfin, så siger det 3, 2, 1, så stopper du, ikke? Men morfin har jo flere virkninger, ikke? Det virker jo rigtig godt mod smerter, men det virker også rigtig godt på at lægge låg på følelser. Og så kommer der jo nogle følelser op bagefter. Og det er jo noget, hvor man også sådan tænker, det kunne man måske også godt have forberedt sig lidt på en lettere måde. Ikke? For en del, altså det er jo meget godt at kunne snakke med folk og sådan noget. Ikke? Men hvor meget kommer man ud? Fordi det var det bedste, hvis det var, at man kunne lave noget. Ikke? Tag ud til et eller andet. Og min kæreste sagde også, jamen tag ud, der er grupper og alt det her. Men prøv lige at høre, jeg er faktisk fuldstændig, jeg slæver mig rundt. Ikke? Jeg tager ikke ud i nogen grupper. Jeg ligger på sofaen. Og hvis jeg skal trykke på en knap på min PC, så skal det helst kun være én knap, fordi jeg ikke har overskud til at trykke på flere knapper. Men jeg kommer rigtig godt lige indtil det kommer tilbage igen. Og så er der de her stråler her, ikke? som, hvor der er nogle vedvarende konsekvenser på. Grunden til, at jeg tog den her operation, var jo fordi, at der var nogle konsekvenser, der var knap så langvarende, som der er på stråler og kemo, eller specielt strålerne. Strålerne på halsen gør, som jeg lige sagde, du får brændt spytkirtlen fuldstændig af. Og den, der er nogle nye forsøg med noget med at transplantere og noget stamcelledyrkning og sådan noget, men de er kun undervejs, og der er jo ikke nogen, der ved, om det virker ordentligt endnu. Så det er den ene konsekvens. Den anden konsekvens, der er jo, at ens smagsløg, de bliver jo rimelig kraftigt ændret også og ødelagt, ikke? Så du får ikke den samme glæde, ikke? Altså, jeg kan jo rigtig godt lide sukker, ikke? Men jeg får ikke det samme kick ud af at spise sukker mere, fordi det smager ikke så sødt mere. Andre ting som brød for eksempel, det der med at spise hvidt brød af søndag og gå til bageren og sådan noget, ikke? Altså det bliver ligesom hvis man skal tygge sådan en klump dej og sætte på en fiskekrog ind i munden, ikke? Så det bliver bare sådan en, og det smager ikke som det, og jeg kan ikke få det ned, både fordi jeg er dobbelt ramt med at jeg har fjernet noget af min muskel, men og så er jeg oveni, så har jeg ikke noget spyt. Den anden del, det er jo også det her med, og det ved jeg ikke, om alle ved, men det er jo faktisk slut med, at man er jo gerne lidt op i alderen, når man får sådan en type kræft der, ikke? Og hvis man tænker, jeg skal have lavet nogle tandimplantater, så kan man godt glemme det, fordi at det er ligesom slut at lave implantater i kæben, efter du har fået stråler. Fordi at den bliver på en eller anden måde, så svækker man styrken på den. Så hvis man skal have lavet noget, ikke, så skal det man først på Rigshospitalet for at få det lavet, og hvis man skal have trukket en tand ud, så bliver der ikke sat noget ny i. Og når man har fået trukket tilpas mange tænder ud, så kan man få at give bis. Det er sådan set lidt der, hvor vi er. Ikke? Det er jo også en konsekvens, der er på de her ting. Ja. Så er der jo også, hvor jeg bilder mig ind, at kemoen også har gjort mig mere træt sådan generelt, at det har gjort et eller andet ved mig. Altså jeg er rigtig god, jeg er som person rigtig god til at gå igennem noget, hvis jeg ved, hvad det er, jeg skal gå igennem. Men jeg kunne godt have tænkt mig, hvis man havde på en eller anden måde, kunne på en let måde have fået lidt viden, og kunne have læst lidt op på en ekstremt simpel måde, uden at man skal gå ind og lede efter det, men noget, man kan klikke sig ind på, og kunne kigge sådan hurtigt. Hvad er det, jeg går igennem? Hvad er det for simpelt? Jeg har fået stråler i 5 uger, ikke? Hvordan har jeg det nu? Hvordan har andre det nu? Og kunne lave nogle spejle på andre, for eksempel, og sådan nogle ting. Så det er det. PT, så er jeg rask, og det er der ikke nogen tvivl om, og det bliver jeg ved med at være, indtil der er nogen andre, der siger noget andet. Og jeg har det godt. Jeg har genoptaget mit arbejde som selvstændig murmester. Så det er det, og jeg er glad for at være med her. Det er jo fantastisk, at vi er på folkemøde, og det er jo en god grund til at komme tilbage til min ø. Så det er det.
Tak skal du have, Jacob. Tak for din historie. Ja. Og Jacob har lovet os, kan jeg lige starte med at sige, Jacob har lovet os at blive hele vejen igennem debatten, for ligesom at vinkle det her ind på ham. Så i stedet for, at vi bruger vores persona-galleri herovre, som vi har som en del af vores stand, så har vi fået lov til at låne Jacob som den person, vi spejler det her lidt op imod. Fordi det er faktisk det, der er fokuset i forhold til det her. Der ved jeg, Jette, der er noget om folks ensundhedskompetencer, som du godt vil sige, eller kom bringe på banen, som umiddelbart efter det her, som Jacob har fortalt. Fordi det, vi er blevet præsenteret for den her problematik. Hvad er det, hvad er du vil ind på, når vi snakker om ensundhedskompetencer?
Jeg synes jo, når jeg nu hører, hvad du siger, ikke, at du har brug for noget at klikke dig ind på, så er det jo også det, vi er nået frem til i vores center, at det kunne være en rigtig god idé. Da vi startede på at skulle lave noget webunderstøttelse til patienter med hals- og mundhulekræft, så tænkte vi, jamen hvem kan bruge det, og hvordan kan de bruge det? Fordi man glemmer tit at gå ind og analysere, hvem er det egentlig, vi laver det for. Så vi fik en forsker fra Københavns Universitet til sammen med os at lave en undersøgelse, og der viste sig, at en fjerdedel af de borgere, altså jeg er læge, så jeg kalder dem tit patienter, selvom jeg er i kommunen, men en fjerdedel, de havde meget lave kompetencer inden for IT og lave kompetencer inden for sundhed. Så var der en 20%, som havde meget høje kompetencer både inden for sundhed og inden for IT. Og som man i hvert fald kan sige, at de vil med stor fordel og uden særlig meget forarbejde kunne anvende de her IT-løsninger. Og så er der dem, der ligger ind imellem, hvoraf nogen ved meget om IT og vil gerne bruge det, og ved ikke så meget om sundhed. Så derfor har vi prøvet at se, hvad er det for nogle personer, vi skal nå. Og der, hvor vi har den største udfordring, det er selvfølgelig dem, der ved meget lidt om sundhed, og har meget lidt erfaring med brug af IT, og også lyst til at bruge det. Så vi har så lavet et samarbejde med sundhed.dk, hvor vi arbejder med, hvordan kan vi lave en webløsning, både til sundhedsprofessionelle som et spor, og til patienter og pårørende som et andet spor til understøttelse af den her rehabilitering. Og hvorfor har vi så gjort det? Det har vi, fordi vi er enormt forkælede eller heldige i Københavns Kommune. Vi er så store, så vi kan ansætte mange fagligheder i forhold til, hvad man kan i mindre kommuner. Og så bor vi sammen med Kræftens Bekæmpelse, så er vi også hele den psykologiske del med, fordi vi er fælles om vores patientpopulation. Så jeg vil sige, at vi prøver at løfte det landsmæssigt, fordi at der er meget stor forskel på i kommunerne, hvilke ressourcer de har, hvilke kompetencer de har, og hvilken erfaring de har med de forskellige grupper. Så det vi kan, vil vi gerne brede ud til hele landet. Og det ligger også i hele Kræftplan 4, at man skal løfte niveauet generelt i hele landet.
Nu siger du, at du kommer fra en stor kommune, Jette. Ja. Københavns Kommune.
Mm.
Hvad er forskellen på den til kontra en lille midtjysk kommune, for at tage den her fyns kommune? Hvad er det helt konkret, du afspejler sig i, det du siger?
Ja, det ligger for eksempel i, at når vi vil rekruttere en ergoterapeut til at have med patienter med hals- og mundhulekræft at gøre, så kan vi rekruttere nogen, som har stor erfaring i det, og som også vil have en faglig udfordring i at have med denne her type af patienter at gøre. For det er ikke kun to, de ser. Altså, vi får 80 om året med den diagnose. Så derfor er der en faglig udviklingsmiljø, der ligger i det også, og en mulighed for at oplære de andre i centeret også. Så da vi hyrede den første ergoterapeut, så fik vi en kvinde, som har været fagansvarlig på Rigshospitalet. Og det er klart, at så er vi jo, det er nemmere for os at rekruttere.
Christian, du arbejder til daglig med Italien Innovation og også nogle løsninger, der minder lidt om det, Jette er inde på, man godt vil lave for den her patientgruppe. Hvad er dine erfaringer? Hvordan kommer man ud og udbreder de her? Vi har nogle helt konkrete projekter, ved jeg, som du godt kunne lige gøre rede for, måske.
Jamen, allerførst tak for din historie. Det er jo enormt rørende at høre, hvad du har været igennem. Jeg vil godt tænke mig at starte sådan et sted. Nu kommer jeg fra Region Syddanmark, så en stor del af de her løsninger, jeg kommer til at nævne nu, det er sådan set ikke noget, som du i dag kan have gavn af, eller kunne have gavn af, når du var igennem dit forløb. Men jeg kan perspektivere det i forhold til vores egen region og de sygehuse, vi har der. Der er en af de sådan, ting, som jeg har bedt mærke i, det var helt den der, hvad kan man sige, information, som du savnede forud for og umiddelbart efter, have den gjort let tilgængeligt og så simpelt som muligt, du nævner det der med, få den via en enkelt knap. Og der ved jeg, at i Region Syddanmark har vi arbejdet med en løsning, der hedder Mit Sygehus, som netop har til formål at samle de her informationer omkring lige netop det forløb, som patienten skal igennem. Og for de patienter, som måske ikke er så digitalt vant, at der ikke lige ved, jamen, hvordan får man den app ned, hvordan får man registreret sig, har man overhovedet op, hvordan bruger man sit NemID osv., så er sygehusene også nået til det punkt at sige, at jamen, det er vi også nødt til at hjælpe patienterne med. Så de kan faktisk få hjælp ud på sygehuset i forbindelse med, at de er der, hvor der er IT-bar, hvor man kan komme hen og så få hjælp fra personer, som kan få patienterne i gang. Og der er den app er lavet så simpelt, at man både kan sende informationer ud fra bestemte hændelser, så at hvis man for eksempel forestiller sig, at 24 timer efter du er blevet opereret, jamen der kan man begynde at sende relevant information til dig som patient. Der er også mulighed for at komme i direkte kontakt med det sundhedsfaglige personale, sende en besked og få svar via løsningen, så man har samlet den her lette tilgængelighed et enkelt sted. Det er sådan et eksempel på en af løsningerne.
Ja, og Bodil, du kommer jo fra Sundhed.dk. Hvad er der egentlig af eksisterende løsninger på nuværende tidspunkt sådan for sådan en patientgruppe? Som det er ikke, fordi du nødvendigvis skal komme liste op og vide alting om det, I laver i Sundhed.dk, men altså, I arbejder trods alt med det. Hvad?
Altså, vi er jo begyndt at have samarbejde nu sammen med centeret, har været rundt og talt med rigtig, rigtig mange sundhedsfaglige i hele landet. Vi har været rundt og talt med rigtig mange borgere og gjort os en masse erfaring omkring, hvordan er det, vi kan løfte det her. Lige nu har vi et tilsvarende område, som handler om rehabilitering af brystkræft til kvinder med brystkræft, og der har vi trukket nogle erfaringer. Det var også et tema, som kom fra Center for Kræft og Sundhed, og der har vi trukket os nogle erfaringer ud fra. Det vi kan se ud af det datamateriale, vi har indsamlet fra alle de her borgere, vi har talt med, og sundhedsfag, vi har talt med, er, at der er ligesom fire pinde i det her. Der er hele det her informationsoverload. Der er enten er der ingen information, når man har brug for det, eller så er der så meget information, at man faktisk slet ikke kan finde ud af at oversætte det til noget, man kan bruge. Langt det meste af det ligger i papirpamfletter, så det er helt klart også noget, vi skal ind og arbejde med og se på, hvor er det henne i forløbet, man skal tilbyde det her information. Udfordringen er, at der er næsten ikke noget kræftforløb, der er identisk. Det er meget, meget forskelligt. Altså, patienten eller borgeren er alle sammen forskellige og har forskellige tilgange, og brug for information kommer meget forskelligt i forløbet. Det andet aspekt i det er det sociale aspekt, at man har brug for nogen at spejle sig i. Du sagde det også, altså man har brug for nogen, der er i samme situation som dig selv. Nogen, du kan se, hvad er det, hvordan er I kommet igennem det her, hvordan har I taklet det her, og det vi hører, der bliver efterlyst rigtig meget, er, at det er ofte ikke nemt at finde en i egen kommune, fordi så mange patienter, som Jette siger, er der heller ikke i den enkelte kommune. Og man vil også gerne finde nogen, der måske er i samme situation, samme alder, samme sociale status som en selv. Så er der et tredje aspekt, som er det følelsesmæssige aspekt, at man har brug for nogen tæt på, man kan tale med. Og det er der nogen, der er privilegeret i at have en mand eller en kone eller en tæt familie. Men vi har også de her mennesker, som bare ingen har omkring sig. Hvor det bliver det sundhedsfaglige personale. Dem i Københavns Kommune er privilegeret i at have nogle kontaktpersoner inde på centret, men der er rigtig mange kommuner, der ikke kan tilbyde. Og så er der det fjerde aspekt, som er hele den fysiske genoptræning. Problemer med maden og bare det at huske at få lavet sin træning.
Og vi kan lige stille det direkte videre til jer. Hvad føler du, at du egentlig blev præsenteret for information nok, for at bare tage ind i de ting, Bolle også snakker om? Eller var der for lidt information, eller var det bare dit eget, så du synes, altså, hvad er din holdning til det?
Men jeg tænker jo lidt, der er masser af information, hvis man har overskud til at hente det, ikke? Men det er jo lidt, det bliver sgu for besværligt. Og jeg tænker, hvis der var noget, som jeg kunne, jeg har lige fået et barn her i december måned, ikke? Og så har vi sådan en bog, der hedder Skønne Børn. Og der er simpelthen taget fra så mange uger gammel, til så mange uger gammel, til så mange uger gammel. Ikke? Og ved du hvad, alle babyer er heller ikke ens. Og vi har en meget besværlig en. Ikke? Men alligevel så kan man faktisk, ja, hun er super dejlig, men hun er også super besværlig. Det er konen også. Nå, hun er ikke med. Hvad hedder det? Men der er jo nogle ting, som er de samme. Og jeg tænker, det havde været rigtig godt for mig, hvis jeg kunne have læst op, hvad sker der før jeg blev født? Hvad sker der før jeg skal opereres? Eller skal jeg stråle? Hvad er så nogenlunde typisk? Hvordan kan jeg have det følelsesmæssigt, men også fysisk, når jeg er på det og det stadie? Og det synes jeg jo kunne have været rigtig fint. Og et sted. Fordi, og ikke for teoretisk, men nede på jorden. Det havde været super godt for mig dengang. Og det er også rigtigt med koner og børn og sådan noget at snakke med. Men nogle gange skal man heller ikke belemre dem der. Det er jo også lidt typisk, at når man får kræft, så kommer man også til at tænke på døden. Og det kan man, jeg kan jo ikke sidde og sige til min kone eller min søn, som nu sidder her, ikke? Ved du hvad, hvis jeg nu ikke er her om 5 år, ikke? Så synes jeg bare, du skal købe den cykel der, vi har snakket om. Altså, jeg kan jo ikke sidde og tale med de her mennesker om de her ting. Mm. Så derfor så, det havde jo også været smart, tænker jeg, hvis at der var inden for det der, nå, men når du er, så kan du godt få tanker omkring det der. Du kan eventuelt henvende dig der og der, eller du skal vide, at det ikke er så skide unormalt, at man har det sådan der.
Hvorfor er det så svært at lave sådan en ting, Christian? Altså, det er jo, hvis man skal, det er jo, I lyder jo egentlig simpelt. Sådan som Jacob vil gerne have, at det hele bliver bare præsenteret sådan før og efter. Er det, hvorfor kan man ikke bare gøre det, kan man sige?
Jamen det der lyder det jo også til, at det er det, Sundhed.dk er godt i gang med. Og så må vi jo se, hvad, om det rammer det her, som man håber, at det gør. Men jeg kunne godt tænke mig at give et eksempel på en løsning, vi har arbejdet med i Syd. Det er så ikke lige netop for din målgruppe, men det er netop et koncept omkring digital patientuddannelse, hvor at man netop giver information og en blanding af information og øvelser, og netop forsøger at skabe en refleksion hos de mennesker, som nu går fra at have været sunde og raske, og nu har fået en diagnose, som der kommer til at følge dem, måske resten af livet i en eller anden grad. Og det, der er, hvad kan man sige, uddannelsen eller e-læringen, som du kan foretage hvor som helst fra. Det er et element, men det andet element, og det er et koncept, vi har lavet sammen med en lang række af de fynske kommuner, det er, at der også er det, vi kalder webinarer, som dybest set er, at du kan få noget undervisning af en sundhedsprofessionel fra en af de deltagende kommuner. Det vil sige, at du kan egentlig godt være borger i kommune A og blive undervist af en sundhedsprofessionel fra en nabokommune. Og der har man netop mulighed for at sidde med hjemmefra og stille nogle af de spørgsmål, som der kan være svære at få svar på dem, og i øvrigt også kunne dele dem med andre anonymt. Fordi det ved vi, at det er en af de ting, som der kan være rigtig vanskelige. Jeg vil sige, at den målgruppe, som vi er særlig stolte af, vi er lykkes med at få med, det er faktisk mænd i lige netop din alder, som er rigtig, rigtig svære at ramme med de traditionelle tilbud, hvor man møder op i et klasselignende lokale og skal sidde og få information, som om man var i skole. Det virker for nogen, men vi ved også, at der er en gruppe, hvor det her digitale tilbud, jamen det fanger på en helt anden måde. Og vi oplever faktisk også, at pårørende sidder med til de her webinarer og også kan få noget information eller tager den her e-læring sammen med borgeren. Og det er jo en anden måde at gribe tingene an på.
Det er også noget, du var inde på først i starten, der du sagde, at målgruppen er meget differentieret. At der er en meget stor ulighed inden for dem, der skal modtage den her information. Og Jacobs, det er jo en måde at gøre det på, men der er også mange andre måder, eller mange efterspørgsler i det her. Er det korrekt? Altså det er jo Det er jo nogle meget ressourcestærke, der får det, men der er også nogle meget ressourcesvage inden for den her diagnosegruppe.
Ja, altså der er jo stor forskel på denne her gruppe, fordi der er nogen, som har fået det af HPV. Deres behandling er, ja, undskyld, jeg siger det, ikke lige så hård, som den er ved nogle af de andre typer, hvor man for eksempel får fjernet 2/3 af sin tunge eller noget af ansigtet samtidig med. Så det er nogle forskellige typer, og derfor så er rehabiliteringen også forskellig. Jeg er lidt fascineret af det der, du foreslår med, at man får sendt noget ud en dag eller 3 efter man er blevet opereret. Men det kræver jo, at de her forskellige IT-systemer kan snakke sammen, og hvis man skal lave det fælles, så kræver det også, at de 5 regioners hospitaler bliver enige om, hvordan den her den skal skæres. Fordi at ting foregår på meget forskellige måder i de 5 regioner. Og når jeg snakkede, altså vi har et tæt samarbejde med kirurgerne fra Rigshospitalet, som arbejder med denne her type patienter med hovedhalskræft. De siger, at hver operation er unik. Så det er svært at lave noget helt fast. Men selvfølgelig kan man omkring de her følelsesmæssige reaktioner, det sociale aspekt, smerterne. Jeg synes, det er en fascinerende tanke at sende det ud. Men det kræver et samarbejde, og det er altså ikke der, vi er endnu.
Og det samarbejde, det kan I jo blandt andet i Sundhed.dk, vel, som den nationale platform, alle bruger. Det kan I vel sørge for, eller hvad, Bodil?
Det kunne da være en meget optimal løsning. Det er ikke der, vi er, det er, ikke der, vi er lige nu. Men der er da helt klart et fremtidsperspektiv i det, det kan jeg sagtens se. Lige nu er vi meget på platformen, og rigtig meget på, hvordan kan vi nå den her gruppe. de her mænd over 50, de pårørende, hvordan er det, vi kan formidle til dem illusionen om, at de sætter sig ned og læser en masse webtekster. Den er vi gået væk fra for lang tid siden, og ved og kan se, at vi skal have det understøttet i, med noget, der er meget mere personligt, noget, der kommer meget tættere på, noget, man kan spejle sig i, så man ikke har følelsen af at stå alene. At man kan høre andre borgere, der har og har levet med den her kræftsygdom tæt på, høre, hvordan har de taklet hverdagen, hvordan er de kommet til dig. Meget intime emner, som for eksempel, hvordan kysser man igen, efter man er blevet opereret i mund og mundhule. Det er jo ikke noget, du går ud og taler med dine nærmeste venner nødvendigvis om. Og der kan vi se, at der er et kæmpe behov for at få nogle skildringer. Vi arbejder lige nu med videoer, og vi er rigtig gerne i gang med podcast. Der kan vi se, at det er noget, der bliver taget rigtig godt imod. Den her med, at så kan jeg putte det på ørerne, og så kan jeg ligesom bare være i det. Og vi har nemlig erfaring fra det her brystkræftstema med videoerne, hvor en af de mest sete videoer, vi har, handler faktisk om en kvinde, som på grund af kemo har nedsat appetit. Og så har vi ligesom filmet hende på Center for Kræft, hvor hun får noget vejledning af en diætist. Og det her med at opleve, okay, der er andre, der har de her udfordringer, og de løser det på den her måde.
Og vi kan jo stille hen til dig, Jakob. Du stiller dig beredvilligt til rådighed for os i dag. Altså, vi har jo fået at vide af Jette blandt andet i samtale, at det er jo og senfølgende af det her kan nogle gange give sociale udfordringer. Er det ikke korrekt? Altså, det er også noget med spiseoplevelser og sådan noget. Det kan godt være vanskeligt.
Jo, det er jo sådan, at efter sådan en gang, hvor man ikke har nogen spytkirtler, så det, altså, det vi har, det mest sociale, vi har herhjemme, det er over noget mad og noget drik. Det er altså også en af de konsekvenser, at det er, at jeg spiser helst ikke sammen. Altså, jeg går ikke ud og spiser med flere mennesker. Fordi enten så kløjs jeg i maden, og ellers så er de andre gået hjem, mens jeg sidder ved forretten stadigvæk, fordi jeg spiser så langsomt. Ikke? Så det er jo også, altså, man spiser langsommere, og tingene ændrer sig, og du er ikke, det er svært at samtale over maden. Ikke? Men jeg synes, og så igen i forhold til det her med podcast og videoer, synes jeg jo vil være rigtig godt. Ikke? Fordi i forhold til at kunne se, at det faktisk lykkes for andre. Fordi det kan faktisk være det, der gør, at når man sidder og har det rigtig, rigtig dårligt, så kan man godt have sådan en tendens, ej, sådan her skal jeg have det resten af mit liv. Ikke? Og så vil det være rigtig rart at kunne se, men prøv at den her person havde det faktisk også lige stand, ikke? Og hvor er det, han er, eller hun er henne nu, ikke? Så det vil være rigtig godt. Og det med at læse, når man er i behandling, det kan man godt glemme, altså, fordi det tror jeg ikke har noget med, hvor du er socialt. Fordi du kan slet ikke, du får hovedpine at ligge og kigge på bogstaver. Og det flyder ud, og du mister koncentrationen, så man læser to linjer, og så hvad var det egentlig, jeg læste her, ikke? Så det vil være rigtig godt, tror jeg, med podcast eller videoer. Det jeg synes jeg var en rigtig god idé.
Så det er en thumbs up for dig, Jørgen, det. Så har vi, du har fået svar. Godt. Jamen, så kan vi lige prøve bare lige høre her hen mod slut. Christian, du vil faktisk også lige kommentere.
Jamen, jeg kunne godt tænke mig lige at måske lige vende tilbage til det her med, altså, de forskellige IT-systemer. Og det er rigtigt, vi har 5 regioner, og der er nogle forskellige kernesystemer, der bliver brugt på tværs af regioner. Det er med tiden, siden regionernes dannelse, blevet færre og færre. Men vi kommer nok aldrig 100% derhen, hvor alle regioner er fuldstændig identiske. Men det, jeg vil sige, der findes også gode eksempler på, hvordan ting starter i en region, og så bliver efterfølgende blevet bredt ud nationalt. Jeg kan lige konkret give 3 eksempler på det, som er startet i hver sin region. Og det er blandt andet Telecare Nord, som startede op i Region Nord, som er ved at blive bredt ud som nationalt tiltag til alle borgere med KOL i hele Danmark. Vi har hjemmemonitorering af gravid med komplikationer, som er startet lidt mere syd for nord nede i region midt, som vi også er i gang med at brede ud på tværs af alle fødeafdelingerne i hele Danmark. Og endelig er der et rigtig godt eksempel på telesår, hvor en sårsygeplejerske ude i kommunen tager billeder af sår på borgerne, og der er en læge inde på sygehuset, der følger med i sårhelingsprocessen, som er startet i Region Syddanmark og spredt ud. Så vi har altså eksempler på, at tingene de godt kan bredes ud på et nationalt niveau. Men det, der ligesom kendetegner det, det er, at vi skal vide, at det virker, inden at vi ruller det ud i så stor en skala. For når det først er rullet ud, så er det lidt vanskeligt at rulle tilbage igen.
Kan du garantere, at det kommer til at virke i det?
Nå, men jeg tænker, at det allervigtigste, når man laver sådan noget her, det er at lave det sammen med patienterne og de pårørende. Så det er helt afgørende, at man gør det. Og vi har haft patientforeningen for hoved-halskræft med meget tæt, og har haft mange møder med dem, og har formanden tæt ind over opgaven. Og vi, altså det er jo anden gang, vi laver det her, fordi vi, da vi lavede vores, hele vores understøttelse til kvinder med brystkræft, så tænkte vi, det er fysiske øvelser, de vil have. Ja, det ville de også, men det var ikke det, der var det væsentlige. Det var mindfulness-øvelser, yoga-øvelser, og så nogle syge historier, de kunne spejle sig i. Så og det tror jeg måske ikke lige, vi havde taget med fra starten, fordi vi tænkte, at det var de her forebyggende øvelser, der var vigtige. Altså det er vigtigt at tage folk med og lytte til, hvad de siger. Og heldigvis har vi ramt skiven sådan rimelig i forhold til, hvad du også siger.
Men jeg er fuldstændig enig, at det er vigtigt at lytte til personerne. Og det er jo også derfor, at vi fra Syddansk Sundhedsinnovation er gået sammen med Designskolen Kolding på Folkemødet, netop for at sætte fokus på, hvor vigtigt det er at tænke design og brugerinddragelse med ind i de løsninger, vi laver, således at vi ikke laver teknologi for teknologiens skyld, men vi laver teknologi til dem, der skal bruge dem.
Hvad tænker du, Jacob?
Ja, altså nu håber jeg jo aldrig nogensinde, at jeg skal bruge det igen, kan man sige. Men altså, jeg synes, at det giver rigtig god mening, det der med at have nogen, der er ramt af sygdommen med i det. Fordi der er ikke nogen raske mennesker, der overhovedet har mulighed for at sætte sig ind i, hvad det er, man har brug for, når man bliver syg. Fordi at ens personlighed ændrer sig også. Så du kan sige, at hvis jeg nu engang fik kræft, så vil jeg gerne have det sådan og sådan. Men det er ikke sådan, det er. Fordi når du bliver syg, så kommer det heller ikke an på, at nu siger du også, hvad er yoga og mindfulness, ikke? Altså, da jeg blev syg, så handlede det om at overleve det her. Og der er mange ting. Ja, men det kunne også have været andre ting. Det kunne også være, for eksempel, tage ned en samtalegruppe for mig, ikke? Eller snakke med din kone, eller kys på hende, eller vær kærlig over for din kone, ikke? Prøv at, jeg havde ikke overskud til at være særlig kærlig. Så det der med, og der er bare, det er for eksempel med, at det, jeg tror, det er rigtig godt, at man har nogen, der også er syge med, til ligesom at komme med noget indspark på, hvad er det, man har behov for, når man er syg, og ikke hvad der er fornuftigt, når man er syg. Fordi det er to forskellige ting. Fordi det er ikke altid, det handler om at være fornuftigt, eller forebygge sit fysiske fordærv, når man er rigtig syg. Altså, fordi det er ikke altid det der, man er. Så er man et eller andet sted. Hvis jeg bare kan spise en halv liter is om dagen, og det er det, jeg kan få ned, så er det det, jeg gør. Uanset om der er fedt og kalorier i. Fordi man kommer hen til et andet sted. Så det synes jeg kunne rigtig godt bruge til noget. Og så det der omkring at lave podcaster og videoer på den måde, ikke? Og så simpelt som muligt, og så let overskueligt som muligt. Det synes jeg kunne have været rigtig rart.
Tusind tak, og tusind tak for din deltagelse i det her, Jacob. Det var rigtig godt. Jeg vil sige, jeg tror jo nok, man kan følge det fortsatte arbejde på jeres hjemmeside, Center for Kræft og Sundhed i København.
Det her website, det kommer på sundhed.dk.
Ja.
Men fra vores website vil vi selvfølgelig henvise til det også, når det bliver lanceret.
Og så har I det på sundhed.dk hos jer, Bodil.
Og så har vi det på sundhed.dk, ja.
Ja. Og ellers vil jeg bare sige tak til jer. Skal vi give Christian McCarthy fra FDFI en stor hånd. Jette Vibe Petersen fra Center for Kræft og Sundhed. Bodil Christensen fra Sundhed.dk. Og sidst men ikke mindst, Jacob Vibe, som er selvstændig murer. Tak til jer alle fire.
Samtaler om sundhedsinnovation er produceret af Morten Givskud, Christian Mercado og William Benov Jensen, der også står for speak og redigering.